Hjertelig velkommen til en ny episode av Lunsjlaget, en podcast fra Ungt Entreprenørskap Agder. Jeg heter Rikard Ekheven, og i dag så skal vi snakke om digital markedsføring. For vi har fått en del innspill både fra lærere og elever som lurer på hvordan man skal klare å gjøre seg synlig i sosiale medier. Hva må man tenke på? Hva må man ikke gjøre. For det jo sånn i år at fylkesmesterskapene for elev- og ungdomsbedrifter, de blir heldigitale, og det betyr at man kanskje må snu tankegangen sin litt og gjøre litt andre grep enn hva man har gjort tidligere. Og hva vel mer naturlig enn å vende seg til ekspertisen når slike problemstillinger skal opp på bordet? Christian Thomassen, det en glede å ha deg ved lunsjbordet. Velkommen!
Jo, takk skal du ha. Det jo hyggelig å få lov til å være med da. Jeg har jo fått fylt opp i kaffekoppen, og nå vi liksom, ja, det herlig.
Fantastisk, det akkurat sånn det skal være rundt lunsjbordet. Du driver Falk Media, du har en podcast som heter Helt på nett, som jeg selv følger med interesse og lærer masse av. Kan ikke du fortelle litt om hva du snakker om i Helt på nett-podcasten din?
Jo, det kan jeg gjøre. Det jo en podcast som har drevet nå siden 2017. Har jo hatt veldig interesse for markedsføring i ganske mange år, men i 2017 startet jeg en podcast egentlig med mål om å lære folk litt mer om markedsføring og sosiale medier for hver episode som kommer ut. Det det eneste målet, det misjonen til den podcasten. Og det jeg snakker om jo da markedsføring og sosiale medier. Da prøver jeg å holde det da til et tema hver gang, og at det skal være lett å konsumere, sånn at man lærer en ting, en ny liten ting for hver gang. Ja.
Veldig bra. Det vi skal prøve på å gjøre nå jo egentlig da å dra litt sånn highlights fra podcasten din inn og komprimere det på en snev halvtime, så nå skal vi snakke om mange forskjellige ting. Men hvis vi starter med kanskje det store og det vanskeligste spørsmålet først, i en jungel av sosiale medietilbydere, hva bør man som enten ny eller etablert bedrift tenke på før man skal kaste seg ut i det digitale landskapet med bedriften sin?
Ja, det jo det, vet du. Man skal jo veldig, veldig ofte så kaster man seg over det som det siste og hotte, ikke sant? Altså man skal, ja, man hiver seg inn på TikTok fordi det TikTok og fordi det nytt. Man skal hive seg inn på Clubhouse fordi det nytt og Clubhouse og ja, alle må være med på det siste. Men det ikke sikkert at man skal gjøre det. Man må, i første omgang så bør man egentlig gå litt, det høres veldig klisjé ut, gå inn i seg selv.
Og,
så, ja, men det litt med å identifisere sin egen identitet. Altså, da, hvis du ser på din bedrift som en person, dersom det var en person, og så må du prøve å definere hvem målgruppa og prøv gjerne å se for deg en person i den målgruppa. Det det som kalles for personas. Da har du en egen identitet, og du har skapt en identitet på hvem du skal snakke med. Og så bør man da gjerne tegne opp et bilde av alle sosiale medier opp på en vegg, men prøv å sammenligne det gjerne med fysiske tilholdssteder. Prøv å se på de sosiale mediene som om det var kaféer. Hvilken kafé ville den personen som du da har som din kunde, hvor vil de være hen? Og hvilken kafé det din egen identitet passer best inn i? Dersom du skulle gått inn der og prate med folk, ikke til folk, men med folk som der inne. Så det vil kanskje være det første steget, å liksom, ja, identifisere avsender og mottaker, for deretter å finne ut ja, hvilke to eller tre kaféer eller utesteder som vil være mest nærliggende å gå på. Det kan godt hende at det det kan godt være at det er Facebook som stedet som i utgangspunktet nå begynner å bli et gammelt medie. Det kan godt være at det Reddit eller LinkedIn. Ja, bare, ja.
For dette her var på en måte et form for språklig bilde som du i fjor høst, jeg var på et foredrag du hadde i regi Næringsforeningen, så snakket du om nettopp dette her, tenk på sosiale medier som utesteder, som kaféer, for dette her handler jo rett og slett om hvordan du skal kommunisere på de ulike plattformene.
Ja, det det gjør. Og i utgangspunktet så det jo egentlig det det jo et sted hvor vi mingler og henger og prater med mennesker, det heter sosiale medier, vi der for å sosialisere, og jeg husker jo, altså nå har jo jeg holdt på ganske lenge, Og før så bygde man nettverk gjerne med fysiske tilholdssteder. Altså man var på kaféer, pubber, konferanser også for den saks skyld. Altså Clubhouse, sånn som nå for eksempel. Man møtte mennesker, og så var det sånn man bygde butikk. Vi oppfører oss egentlig på samme måte nå, men i digitale kanaler. Så vi må bare innse det at det er faktisk personer og mennesker som er i den andre enden der, selv om vi kanskje ikke ser dem gjennom skjermen når vi kommuniserer. Men de som skal motta det, har fortsatt de samme interessene for den verdien du gir.
Og så er du litt, altså, vi har vært inne på noe, du har snakket om målgruppe, og vi snakket om kanaler, men så har du også i noen av dine tidligere episoder av podcasten snakket om dette med start with why. Altså, hvorfor skal du være på disse sosiale mediene?
Ja, og kanskje gå enda lengre tilbake også. Hvorfor eksisterer du? Ja, men man må av og til stille seg det spørsmålet.
Dette er jo mye mer dyptgripende hva jeg hadde sett for meg enn kalkomikker for å skulle være. Herlig!
Ja, det blir en heavy lunch dette her. Nei, men altså, men man må tenke litt på det, for man starter av og til så starter man med en visjon. Altså, hvorfor man eksisterer for seg selv. Og da er det jo gjerne fordi man skal ha en økonomisk sikkerhet, man skal bygge opp et selskap, og man skal få en inntekt, og man skal på en måte ha en følgerskare eller et eller annet, ikke sant? Men da er det gjerne visjonsbasert da. Men det som er litt viktig med den Start With Why, det er jo Simon Sinek, en amerikansk kjent foredragsholder og leder, som jeg følger veldig mye med på, som sier Start With Why. Han har en bok om dette. Men gå litt tilbake og så se hvorfor eksisterer du, men ikke bare for deg selv, men hvorfor eksisterer du for de som faktisk er der ute. Visjonen er jo det du skaper for deg selv, det er jo toppen av fjellet, det er jo det du ønsker å oppnå. Kanskje høy omsetning, kanskje en inntekt, kanskje en fanskare, et eller annet. Men for å komme deg dit, så trenger du en misjon. Og du må ha en misjon som da er verdifull for mottakere. Da får du en heia gjeng som hjelper deg å klatre opp til toppen av dette fjellet, og du står også mye mer stødig på toppen av dette fjellet når du faktisk har tatt tida til å klatre dit. Det finnes snarveier for å komme opp der. Det finnes snarveier, du kan kjøpe følgere. Du kan få, konkurranser er jo et helt eget tema, men man kan på en måte lure systemet for å komme seg opp til toppen av fjellet kjapt. Men man er ikke nødvendigvis så sterk når man står der oppe, fordi man har ikke tatt seg tida til å klatre opp. Man har glemt misjonen sin underveis, og har blitt for visjonsbasert og kommet seg opp. Så det betyr jo at det er litt lettere også å dytte deg ned fra det fjellet, på en måte. Hvis jeg klarte å formulere det.
Ja, ja. Veldig godt bilde med et fjell og så videre. Jeg var jo nesten oppe i bibelske referanser her, så dette var jo voldsomme greier. men det du snakker om, Christian, det er jo rett og slett en tålmodighet, at det nytter ikke rett og slett bare å skulle inn og tro at man skal revolusjonere et nytt sosialt medium med sin bedrift sånn over natta. Dette her krever virkelig mye jobbing.
Ja, det gjør det. Det krever at man sørger for å gi noe som er verdifullt for potensielle nye følgere. Og så skal man også huske på da, at det handler ikke om å få så mange som mulig. Det handler om å få fans som faktisk er genuint interessert. Så jeg ville jo heller hatt 70 stykk som følger siden enn 700, hvis de 70 var genuint interessert i det du la ut. Og man skal også respektere de 70. Som på et eller annet tidspunkt har valgt å følge det. Hvorfor i all verden skal de følge det, hvis det eneste du tenker på er alle de som ikke følger det? Det blir litt respektløst overfor de som allerede har valgt dette. Så,
ja. Har du nå i løpet av noen snakket om, du har hatt podcasten din helt på nett nå i cirka 4 år, startet i 2017. Har du noen gang underveis blitt litt sånn utålmodig og tenkt at jeg skal ikke ta en liten snarvei for å komme kjappere til målet? Eller har du vært så trofast mot den misjonen som det du snakker om?
Der har jeg faktisk vært veldig trofast.
Nei.
Ja, men jeg har jo selvfølgelig lest, undersøkt og sett hva som finnes der ute, og det er faktisk mulig å kjøpe seg flere lyttere. Altså det vil si, du kan ikke kjøpe deg flere lyttere, men du kan kjøpe deg stjerner. Altså du kan få folk ifra, det finnes egne grupper på Facebook som jeg også har sett, hvor da folk rater hverandre sine podcaster. Jeg gir deg 5 stjerner, du gir meg 5 stjerner, og så bygger vi opp på den måten. Og det er for så vidt, ja, det er jo en snarvei til mål, men hvor gøy er det da å drive en podcast når de som i utgangspunktet lytter egentlig ikke er interessert, de bare laster ned en episode og så, nei, det var ikke interessant allikevel, og så kutter de det ut. Mm. Det er litt bedre, det er mye bedre å ha få, synes jeg da, som er genuint interessert. Mm. Og det har jo gjort da, for helt på nett, podcasten, at den har en del faste lyttere, som faktisk når de eventuelt da, jeg sier jo i podcasten, jeg har ett mål, det er ikke å ta pengene dine, det eneste jeg vil er at du skal lære noe. Og det står jeg i. Men jeg skal innrømme at det fører til at noen ringer meg den gang de ønsker å kjøpe noe. Den gang de ønsker å kjøpe rådgivning fra Falck Media eller markedsføring tjenester, så velger de å ringe. Men jeg har ikke solgt dem noe. Men de velger å kjøpe.
Har det å gjøre med at du da fremstår som kanskje mer troverdig enn andre tilbydere av samme tjenester på markedet, fordi at du over tid da har valgt å si at jeg skal ikke selge deg noe, men ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe?
Ja, og det er helt fint. Man kan tilrettelegge for kjøp. Mm. Men man trenger ikke å selge, for nå er vi jo kommet dit at det meste er on demand egentlig, altså ønsker du et eller annet så har du Google, du googler det du trenger og du finner det der og da. Mm. Det er veldig få i utgangspunktet som ser en annonse som de, fra en merkevare de aldri har hørt noe fra før og kjøper på første interaksjon. Det handler om tilliten der sånn, så med en sånn podcast som da i mange tilfeller er det første gang noen møter med. Det kan være en podcast, eller det kan være foredrag, eller et eller annet. Men da er jeg veldig opptatt av at den første gang de møter meg, så skal de få noe verdifullt ut av det, og jeg skal ikke i det hele tatt selge noe. Det kan heller komme litt på et senere tidspunkt. Nå glemte jeg hva du spurte om. Hva er det svaret dette?
Ja, men det som så greit at jeg har jo en lang liste, en spørrebrødliste med spørsmål, men du jo innom egentlig alt det jeg har tenkt å spørre om, så dette her bare flyter jo på, så det akkurat som det skal være rundt en lunsjbit dette her.
Bra, jeg tar en slurk til med kaffen før han blir lunka.
Gjør det, Christian. Da kan jeg benytte anledningen til å tenke litt i andre retningen. Fordi at det er jo mange som prøver å friste lykken med konkurranser i sosiale medier. Og det i seg selv er et helt eget kapitel. Og jeg vet at du har ganske klare meninger rundt dette med konkurranse. For eksempel på Facebook eller på Instagram. Kan ikke du fortelle litt om det?
Det er litt vittig, for nå er det jo faktisk når vi spiller inn denne podcast-episoden her da, så denne uka her, så har jeg faktisk gitt ut en episode, jeg har snakket et kvarter om konkurranser.
Ja vel!
Så det er litt vittig i egen podcast. Nei, altså konkurranser er visjonsbasert, og jeg er veldig opptatt av at det er misjonen som er verdifull for følgeren som egentlig er greia. Men jeg kan kort ta en del feil som noen gjør i konkurranser da, og dette er faktisk feil, brudd på regler. Det tror jeg er litt viktig å avdekke først, så kan vi ta min mening om konkurranser etterpå. Men altså det som faktisk er viktig å tenke på er at i retningslinjene til Facebook så står det svart på hvitt eller hvitt på svart, eller det spørs hvordan om du har Facebook i dark mode eller ikke, så står det i hvert fall at å involvere andre mennesker enn deg selv i oppfordring i en konkurranse da, det er brudd på retningslinjene. Altså, det står til og med spesifikt, det er ikke lov å skrive tagg en venn for å delta. Mm. Det står også at det er ikke lov å be folk dele i sin feed for å delta i en konkurranse. Allikevel så er det veldig mange som gjør det. Men det er direkte brudd på Facebook sine retningslinjer. Og selv om mange gjør det, og de ikke får konsekvenser, så skal man være opptatt på at det kan få konsekvenser. Og det har skjedd at noen sider har mistet alle følgerne sine. Det var vel en skobutikk, nå er det ganske mange år siden faktisk, som mistet 30 000 følgere fordi de brøt disse reglene.
Såpass.
Og da er det litt ok å prøve å ha litt i bakhu, at man tar heller og respekterer de følgere du allerede har og gir de verdi. Men en annen ting da, altså det er jo det som er litt viktig å tenke på. Dersom man absolutt, mot all formodning, skulle være visjonsbasert og vil ha masse rekkevidde, ja, så er det ingen tvil om at konkurranser, ja, det skaffer ofte mye kommentarer og mange likes.
Ja, altså, jeg kunne lage en konkurranse hvor jeg skal lodde ut to ungt entreprenørskap kaffekrus, og så hadde jeg sannsynligvis fått masse kommentarer og likes fordi folk vil ha noe gratis. Men hva hadde skjedd med, altså, med ungt entreprenørskap Agder i sosiale medier dersom jeg hadde gjort det?
Akkurat der, det et kremeksempel faktisk, for dette jo et lokalt, altså ungt entreprenørskap jo lokalt i Agder, ikke sant? Mm. Så jeg kan ta et konkret eksempel fra i fjor sommer, hvor det var en lokal butikk i Markens gate i Kristiansand som skulle lodde ut et gavekort da. To gavekort faktisk, på sin butikk. Og de kjørte jo konkurranse, kommenter på dette innlegget og for å delta i konkurransen. Og så selvfølgelig har de jo med den der, skal prøve å lure dette her med tagg en venn litt, og så sier del gjerne med en venn som du tror kan ha glede av dette, eller hvem du vil dele premien med, eller ikke sant? Så de kjørte den der, det jo forresten ikke greit, men så, men det som skjedde da i fjor sommer, det var at dette tok helt av, og det var tusenvis av kommentarer på folk som ville vinne dette gavekortet. Og selvfølgelig, denne butikken klapper seg selv på skuldra, fordi at de får så mange likes og kommentarer og delinger. Og i tillegg så sitter de nok og ser og ler litt av konkurrenten som har så lite engasjement på sine sider. Men når de da skulle trekke vinneren, så oppdaget de at her hadde det skjedd et eller annet galt. Fordi det første vinneren de skulle trekke spurte da om de kunne få dette i et gavekort som kunne brukes i nettbutikken. Men nettbutikken drives egentlig av noen andre. Så den lokalbutikken, selv om de har samme navn, så er det egentlig forskjellige foretak. Så de spurte om det da. Fordi den personen der kom fra Bergen. Og hadde egentlig aldri vært i Kristiansand, og hadde ingen interesse i Kristiansand. Kjente ingen her. Da bare, ja, ville ha dette til bruk i Bergen. Ja. Butikken svarer, nei, dette er jo for butikken i Kristiansand. Og så ble det litt sånn styr, og denne her personen ville jo gå til forbrukerrådet, og det var brudd og alt mulig. Og så, det var den ene. Så skulle de lodde ut den andre da. Det ut. Å ja, dette var gøy, jeg vant. Men den personen var jo fra Voss, og hadde heller ingen interesse for Kristiansand. Så her har jo dette sklidd ut til Vestlandet, og alt dette engasjementet hadde jo ført til at det var helt feil mennesker som da hadde sett denne bedriften. Og det er jo litt det samme som ungt entreprenørskap i Agder. Du har ikke snøring på hva som kan skje. Du aner ikke hva som skjer etter du har trykket go på den konkurransen. Det kan skli helt ut. En annen ting er jo at det ikke er sikkert at det er den faktiske målgruppa som engasjerer seg. For her kan jo hvem som helst hive seg inn og vinne en premie. Altså, selv om du ikke har lappen, så kan du godt hive deg inn i en konkurranse som handler om å vinne bilvask. Fordi, altså, ja, fett, det vant noe gratis. Kanskje du kan gi deg gave til noen, eller, ja, uansett, kanskje du kan selge det videre. Altså, uansett, så er det et eller annet gratis, som man hiver seg jo gjerne inn i en konkurranse på grunn av det. Så engasjementet er, ja, det er kvantitet, men det er ikke kvalitet i det du får inn nødvendigvis. Kanskje et par stykker er interessert, selvfølgelig, men det er ikke genuin interesse. Så skal vi jo ta videre da, nå snakker jeg ganske mye om dette. Som sagt, jeg har en podcast-episode på, ja, jeg har en episode på et kvarter som kun handler om det, og jeg hadde mer på hjertet. Men det som er et litt viktig element her, det er jo at du ødelegger litt for deg selv i fremtiden. En ting er at man kan kanskje like at det er mange mennesker som følger seg, eller liker seg, eller kommenterer dette innlegget. Utfordringen er det neste innlegget du legger ut. Eller de neste innleggene du legger ut, for det handler om at Facebook har mye kunstig intelligens. Det er jo det vi gjerne snakker om, algoritmer, hvordan vi oppfører algoritmene seg. Og algoritmene, kunstig intelligens, det er, man må nesten se på det som en person, de lærer for hvert engasjement som skjer på din Facebook-side. Så når du prater med mennesker, så lærer Facebook hvilken type personlighet, hvilken type mennesker er det som er interessert i det du legger ut. Så når du har genuin samtale med de som faktisk er interessert i det du driver med, ja, etter hvert så lærer du også algoritmen opp til å så, ja, vite hvem de eventuelt skal dele dette videre med. Hvis et innlegg skulle gå viralt eller utover egen følgerskare, så vet Facebook da hvilke type personer er det som høyst sannsynlig er interessert i det du legger ut. Hvis du har en konkurranse, så lurer du gjerne disse algoritmene litt, for det at du sier da til Facebook, til denne kunstig intelligensen, at dette er den type mennesker som er interessert i mitt innhold. ikke sant? Mm. Og når du da legger ut det neste innlegget, som ikke er en konkurranse, men som faktisk handler om det du driver med, så viser Facebook det allikevel til de som er interessert i konkurranser. Ergo, det neste innlegget du legger ut, eller de to eller tre neste innleggene, har kanskje ingen engasjement. Og det er ikke fordi det er dårlig innlegg. Det er rett og slett bare fordi at Facebook viser det til feil personer. De viser det til de som du tidligere har sagt til Facebook er interessert indirekte. Er du med?
Du ender rett og slett opp med å skyte deg selv skikkelig i foten, rett og slett.
Ja, du gjør egentlig det. Så derfor så vil jeg jo heller stille et spørsmål som kanskje er relevant for det du driver med. Sånn som løplabbe ofte er gode til i Kristiansand. Jeg kan ta de som eksempel. De stiller av og til spørsmål om hvor liker du å løpe når det regner. Løper du inne eller løper du ute? Liker du best å løpe på sti eller på asfalt? Hvilket løp drømmer du om å løpe på? Dette er spørsmål som engasjerer de som faktisk er interessert i det de driver med. Og de får kanskje alltid fra 10 kommentarer til 50 kommentarer, i stedet for 1000 eller 5000. Men disse er faktisk interessert. Så når de deler ting som de faktisk driver med, tilbud de faktisk har, så er det løpere som ser det. Ikke sofaslitende chipsspisere som kanskje ville vinne et par løpesko en gang.
Ikke sant, for å gi de bort i gave. Ja, ikke sant, ja.
Nettopp, ja. Så det er et sånn konkret eksempel. Jeg ville heller ha få genuint interessert enn mange som bare hiver seg rundt en gang. Tenk igjen da på det som utesteder, som en kafé. Om du åpner opp døra inn på en kafé og brøler ut, hei, alle som har lyst til å stå her og være min venn, skal kanskje, legge merke til det, skal kanskje få en cortado. Folk strømmer til fordi du kanskje skal dele ut et par cortado eller en cortado, ikke sant? Strømmer rundt, men når du da deler den ut til en av disse tilfellige som kanskje egentlig drikker te eller macchiato, så deler du ut dette, så står de andre liksom, de står der da, men ja, hvorfor, hva gjør jeg her egentlig? Han her fyren prater jo om noe annet på denne kaféen, ikke sant? Så, ja, så går de kanskje tyst og de tilbake igjen til sine plasser og egentlig ikke er interessert i det du driver med. Men går du inn i den kaféen og faktisk genuint viser interesse og deltar i de samtalene der inne som faktisk du har noe å bidra med i, ja, så bygger du heller sakte men sikkert opp en god følgerskare og en god fanbase med potensielle kunder som etter hvert velger å kjøpe av det i stedet for å bli solgt.
Fantastisk. Så for meg, for bare for å wrap it up, da, hvis jeg hadde tatt denne ungt entreprenørskap, Agner Koppen min, som jeg da vurderte at jeg skulle kjøre en konkurranse på og lodde ut, hvis jeg i stedet hadde satt meg ned foran kamera og fylt den koppen med kaffe, og så hadde jeg sagt at, vet du hva, i stedet for at jeg skal ta og konkurrere eller lodde ut denne koppen her nå, så skal jeg, mens jeg drikker kaffe fra denne koppen, fortelle dere at nå har vi spilt inn en ny podcastepisode hvor Christian Thomassen faktisk gir dere tips og råd som elevene deres har nytt av i sitt arbeid, så hadde det hatt en mye større verdi for mine mottagere og følgere på Ungt Entreprenørskap enn om jeg hadde loddet den ut.
Det er helt nydelig å høre, altså. Ja, akkurat det har det. Og tenk også litt på at da respekterer du de som har valgt å følge deg. Fordi at da gir du de tipsene som de i utgangspunktet ønsket da de begynte å følge deg. Ikke at du plutselig skal begynne å lodde ut en kopp. Altså, hvis det er derfor de følger deg, ja, da må du lodde ut kopp hver uke, altså. Hvis det er det som er årsaken til at de har fulgt det. Men respekter avgjørelsen disse som faktisk får noe verdifullt ut av det.
Du, kan vi ta litt sånn en kjapp titt innom, hvis du har eksempler i bakhodet på ting man absolutt ikke bør gjøre. Du var innom og nevnte denne butikken i Marken som hadde bommet skikkelig i sin konkurranse. Hvilke andre sånne fallgruber finnes i digital markedsføring på sosiale medier som for eksempel en ungdomsbedrift på videregående skole bør passe seg for? Hva kan gå skikkelig gærent?
Det er jo selvfølgelig det vi har snakket litt om, brudd på retningslinjer, konkurranser og bli for visjonsbasert, som på en måte gjør at man glemmer å respektere de som følger det. En annen fallgruve er også det som vi også har vært innom, er å gå inn i et medie og ikke nødvendigvis snakke på den måten som de snakker der. Skal man være på TikTok, så må man også snakke det språket som er inne på TikTok. Og så er det jo, skal man være på klubb her, så må man snakke det språket, se på det som en konferanse for eksempel. Er man på Pinterest, så må man være der for å inspirere. Så fallgruver er kanskje at man snakker på samme måte i alle medier. Altså, man deler et Facebook-innlegg på LinkedIn og på TikTok, og ikke nødvendigvis tenker på hvert disse som forskjellige type utesteder. Så det er kanskje en fallgruve i tillegg til alle de som jeg har avdekket til nå i episoden. En annen ting som kan være litt viktig, et lite tips da. Jeg snakker jo om dette på, med utesteder, men prøv å definere hvilken rolle de forskjellige mediene har. Jeg synes veldig mange undervurderer medier, sånn som Pinterest for eksempel. Jeg nevnte Pinterest så vidt. Pinterest er en ganske spennende kanal. Man hiver seg inn på det som er siste skrik, altså TikTok og Clubhouse og alt dette her, og Reels, Instagram Reels. Men Pinterest er ganske interessant, for det er et medie som brukes av 1 million nordmenn som har Pinterest-profil, som bruker Pinterest. Og 20% av de er ganske aktive brukere. Det som er interessant med Pinterest, det er jo at de som bruker det, de bruker det fordi de har planer om å kjøpe et eller annet. De skal gjøre en stor avgjørelse, de skal kanskje gifte seg, eller de skal pusse opp, eller de skal gjøre et stort innkjøp, men de vet ikke hva de skal kjøpe enda. Så det er den aller, aller, aller første interaksjonen veldig ofte med din bedrift når du skal selge noe. Og så kommer kanskje annonsering på Facebook og Instagram og dette i etterkant. De finner noe på Pinterest, besøker websiden din, og så kan du følge dem opp med markedsføring på Instagram eller Facebook eller andre kanaler i form av remarketing. Så prøv også å definere hvilken rolle de forskjellige mediene har i kjøpstrakta, da, som man kan kalle det.
Har du tips, innspill eller spørsmål, så sender du dem selvfølgelig til oss på mail til agder@ue.no. Du kan følge oss på Facebook, Instagram og på LinkedIn. Og Christian, altså en halvtime har vel aldri gått fortere. Vi kunne sikkert sitte her og snakke hele natta også. Tusen hjertelig takk for at du tok deg verdi for, eller tok deg tid til å gi verdi.
Jo, takk. Selv takk.
Og så håper jeg at de her ute også følger da helt på nett for å få med seg det aller siste, og ikke minst et kvarter med hvorfor du ikke bør kjøre konkurranser i sosiale medier. Takk for lunsjen, Christian.
Jo, i like måte.